proporcionale dhe jo proporcionale.
Ish këshilltarja për hershme ligjore në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, Lana Morton Owens, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë të dhënë më herët, ka deklaruar se Kosova ka trashëguar rreth 1000 raste të krimeve të luftës nga UNMIK-u dhe Euleksi, rreth 15 të vjetra. Por edhe ajo ka theksuar se në drejtësinë ngadalshme ka ndikuar mungesa e stafit. Një departament i posaçëm për krime lufte është krijuar në kuadër të Prokurorisë Speciale të Kosovës në maj të vitit 2015. Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë një përgjigje nga Prokuroria Speciale, se sakt akuza janë ngritur kundër kryerëve të krimeve kundër fëmijëve, por nga ky institucion nuk kanë kthyer përgjigje. Gjatë luftës në Kosovë humbën jetën rreth 13500 persona, shumica dërmuese shqiptar, ndërsa 1600 ende konsiderohen të pagjetur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Kosova vazhdon të ketë shkallë të ulët të përfshirjes së grave në pushtetin lokal. Që nga pas luftave të Mimoza, Kusari Lila ka qenë kryetare komune në Kosovë. Ky vend do të organizojë zgjedhjet lokale më 17 tetor të këtij viti, ndërsa deri më tani vetëm 2 gra janë propozuar për kryetare të komunave. Kronika në këtë temë ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Që nga vitin 1999, në Kosovë vetëm një komunë është udhëhequr nga një grua. Në vitin 2013, Mimoza Kusari Lila kishte fituar garën për të udhëhequr me komunën e Gjakovës. Që nga ajo kohë, partitë politike kanë kandiduar kryesisht meshkuj, dhe asnjë grua nuk arriti që të fitonte garën për të udhëhequr komunën. Në dy palë zgjedhjet të fundit lokale, ato të vitit 2017 dhe 2013, partitë politike kishin kandiduar vetëm 17 gra për kryetare të komunave, nga rreth 450 kandidatë. Sipas një raporti të Institutit Demokratik të Kosovës për përfaqësimin e grave në dy palë zgjedhjet të fundit lokale, ka qenë tejet i ulët. Zyra për informim në lëvizjen vetëvendosje ka thënë se ditët në vijim do të konfirmohen emrat e kandidatëve për kryetar të komunave dhe se pastaj do të bëhen publik për opinionin. Deri më tani vetëm Lidha Demokratike e Kosovës publikisht ka njoftuar se ka kandiduar 2 gra për zgjedhjet lokale. Hyrie Dobrunaj do të garojë për kryetare të komunës së Deçanit, ndërkohë që Sibel Halimi është kandidate LDK-s për komunën e Ferizajt. Në një përgjigje të shkruar nën kryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Qitaku, thotë se udhëheqësia e re e këtij subjekti politik është të përkushtuar që gratë dhe të rinjtë të kenë edhe më shumë hapësirë në vendimarrje. Në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës thonë se kanë biseduar me shumë gra, por sipas deputetës së këtij subjekti politik, Time Kadriaj, shumë prej tyre kanë refuzuar që të marrin përgjegjësi.
Pasikisht ai telefon disa propozime, shumicën e rastëve që shkribojnë publik kanë hezituar të marrin përgjegjësi.
Kadriaj thot se ende nuk është vendosur për të gjithë emrat dhe se AK-ja mund të ketë edhe gra kandidate për të udhëhequr ndonjë nga komunat. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ish kryetarja e Gjakovës, tani deputete në Kuvendin e Kosovës, Mimoza Kusari Lila, thot se mungesa e grave në vendimarrje, përveç se është problem politik, është edhe problem shoqëror.
Ato ishin gjithashtu gra në kuadër partive politike të cilat edhe pse janë ofruar kandidimet për të parën e komunës kanë refuzuar, me atë sa kam njohur jo vetëm në një subjekt, por në disa subjekte, për arsye konsiderohet që një komunë me kompleksitet pak majhor edhe me një gomë të sfidave më të mëdha se sa në opozita të nivelit qendror apo legislativ.
Përveç në zgjedhjet lokale edhe në ato të përgjithshme, numri i grave në listat të subjekteve politike mbetet i ulët. Ligji për barazi gjinore parashet që 50% të jenë burra, si edhe 50% gra. Por në zgjedhjet e parakoshme të 14 shkurtit, në listat e partive, gra ishin vetëm 30%. Eugen Cakolli, hulumtues politikash në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se partitë politike në të shumtën e rasteve respektojnë kriteret minimale për përfshirjen e grave në listat zgjedhore.
Dhe tradicionalisht kanë të rinde më të larta të daljes në zgjedhjet lokale se sa që kanë burrat. E në këtë drejtim, besoj që në pjesë të fajit sigurisht e kanë edhe vetë votuesit e sidomos gratë, të cilat nuk i kanë dëshkuar me votë subjektet politike, të cilat nuk kanë përfshirë në radhët e tyre numër të barabartë të grave dhe të cilat nuk kanë kandiduar gra për të parin e komunës.
Sipas Cakollit, shumica e subjekteve politike në procese zgjedhore anashkalojnë ligjin për barazi gjinore, i cili e përcakton barazinë gjinore si situatë ku të dyja gjinit janë të përfaqësuara në raportin 50-50. Sipas organizatës së kombeve të bashkuara, pjesëmarrja dhe udhëheqja e barabartë e grave në jetën politike dhe publike janë thelbësore për arritjen e objektivave për zhvillim të qëndrueshëm deri në vitin 2030. Si pas organizatës e kombëve të bashkuara, me ritmin aktual në botë, barazia gjinore në pozicionet më të larta të pushtetit, nuk do të arrijet edhe për 130 vjet të tjera. Si pas OKB-s, të dhëna tregojnë se gratë janë të nënpërfaqësuara në të gjitha nivellet të vendimarrjes në mbar botën, dhe se arritja barazisë gjinore në jetën politike mbetet shumë larg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet gjermane kanë ndaluar një shtetas britanik që dyshohet se ka spionuar për Rusin, teksa ka qenë duke punuar në ambasadën britanike në Berlin. Burri i identifikuar si David S. është arrestuar më 10 gusht në qytetin Potsdam afër Berlinit, ka thënë zyra e prokurorit federal në Gjermani përmes një deklarate. Aty është thënë se i dyshuari ka pasur pozitë jo diplomatike në ambasadë. Sipas autoriteteve gjermane, i dyshuari besohet se ka bashkëpunuar me inteligjencën ruse nga nëntori vitit 2020 dhe të paktën një herë u ka dhënë agjentëve rus dokumente të lidhura me punën e tij në këmbim të parave. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se nuk pendohet për vendimin e tij që të tërhiqë trupat ushtarake nga Afganistani, teksa talibanët vazhdojnë të rrisin kontrollin. Biden u ka bërë thirrje liderëve në Afganistan që të bashkohen dhe të luftojnë për kombin e tyre. Dhuna është përshkallëzuar në këtë shtet tani që forcet e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara janë duke u tërhequr nga Afganistani pas 20 vjetëve të operacioneve ushtarake. Talibanët kanë fituar kontrollin e të paktën 8 nga 34 kryeqytetet e provincave dhe janë duke kërcënuar edhe për më shumë. Një gjykatë kineze ka dënuar biznesmenin kanadez Michael Spavor me 11 vjet burgim për spionim. Ky rast është parë si pjesë e mosmarrveshjeve më të zgjeruara të Kinës me Kanadan për shkak të fatit të Meng Wanzhou, shefës financiare të kompanisë kineze Huawei, e cila aktualisht është duke luftuar ekstradimin nga Kanadaja në Shtetet e Bashkuara. Spavor është arrestuar në dhjetor të vitit 2018 në periudhën e njëjtë kur një kanadez tjetër ka qenë në mbajtje për supozime të ngjashme për spionim. Kanadezët janë ndaluar disa ditë pasi vajza e themeluesit të Huawei-t, Meng Wanzhou, është arrestuar në aeroportin ndërkombëtar të Vancouverit për akuzat amerikane të lidhura me mos zbatim të sankcioneve amerikane ndaj Iranit. Vendimi për ekstradimin e saj pritet të merret shumë shpejt. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nën krenare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë të gjofshim.